Капитули 2. Бийте ми, кто поял шкруечет мо смакатони, лепото бъйди куш макат, еке ми ние хендрхюнте кати, пъртнам пройтур, та дрейтин Йезус Кришт. А и ветъщ флиими пайту спръшлюере на мъкатеве тона, ве йо ветъм пър мъкатет тона, пореде пър мъкатете тър ботъс. Потъс батойм урдримете ти, а тере дим се кеми аритур та нохимата. А и че сот, е кам ньор, ве нук из батон урдримете ти, ж гиньештар, ве въртета нукъшната. Пор куждо хи биндат фиалеса ти, да шурие перндиз въртет ъщ пърсосурната. Я се си емани веш хи емината. Куш сот се важдон ти е той ната, дуе че да и те еца шту сичка е сурай. Та дашурите ми, нук поишкруай ни урдрим тари. Пор ни урдрим та вьетър, та цили ню е кени пасур че пре филимит, дhe ky urdhrim i vjetër është fjala që ju keni dëgjuar. Megjithatë, një urdhrim të ri po ju shkruaj, vërtetësia e cilit shihet tek ai dhe te ju, sepse errësira po shkon dhe tashmë po ndriçon drita e vërtetë. Ai që thotë se është në dritë dhe urren vëllane vet, ai është ende në errësirë. Ai që e do vëllane vet, vazhdon të jetë në dritë dhe për të nuk ka shkandulli. Por ai që urren vllane vet, është në errësirë dhe ecë në errësirë. Ai nuk e di se ku shkon, sepse errësira ja ka verbuar syt. Po ju shkruaj juve, o bi, sepse mëkatet ju janë falur për hir të emrit të tij. Po ju shkruaj juve, o etër, sepse keni njohur atë që është prej fillimit. Po ju shkruaj juve, o të rinj, sepse keni mposhtur të ligun. Ju kam shkruar juve, o bi, sepse e keni njohur atin. Ju kam shkruar juve, o etër, sepse ju e keni njohur atë që ka qenë që prej fillimit. Ju kam shkruar juve, o të rinj, sepse jeni të fort dhe fjale e Perëndis jeton në ju dhe ju e keni mposhtur të ligun. Mos e duani botën, as ato që janë në botë, po ta doj dikush botën, dashuria e atit nuk është në të. Sepse gjithçka që është në botë, epshi i mishit, epshi i syve dhe mburja për arritjet në jetë, nuk është prej atit, por është prej botës. Bota po kalon bashkë me epshet e veta, por ai që bën vullnetin e Perëndis, mbetet për gjithmonë. Bitemi, kjo është ora e fundit. Siç e keni dëgjuar, Antikrishti po vjen, madje tashmë kanë ardhur shumë antikrishta. Nga kjo e marrë vesh se kjo është ora e fundit. Ata dolën prej nesh, por në të vërtet nuk ishin prej tanëve, sepse po të ishin prej tanëve, do të kishin mbetur me ne, por ata shkuan që të tregojë se asnjë prej tyre nuk ishte prej tanëve. Po ju keni vajosjen nga i shenjti dhe të gjithë e dini. Nuk ju kam shkruar sepse nuk e dini të vërtetën, por sepse ju e dini atë dhe se asnjë gënjeshtër nuk vjen prej së vërtetës. Kush është gënjeshtari përveç atij që mohon se Jezusi është Krishti? Ky është Antikrishti, ai që mohon Atin dhe Birin. Kushdo që mohon Birin nuk ka as Atin, ai që pohon Birin ka edhe Atin. Ajo që ju vet e keni dëgjuar që në fillim, le të mbetet te ju. Po të mbetet te ju ajo që keni dëgjuar që në fillim, edhe ju do të mbeteni te Biri dhe tek Ati. Ky është premtimi që na ka bërë ai, jeta e amshuar. Këto ju a kam shkruar për ata që përpiqen t'ju mashtrojnë. Sa për ju, vajosja që morët prej ti, vazhdon të mbetet e ju dhe nuk keni nevojë t'ju mësoj njeri. Por ashtu si që mëson gjithçka mirosja e ti, e cila është e vërtet dhe nuk është gënjeshtër, pra si që ju mëson, qëndroni në të. Dhe tani, o bitemi, qëndroni tek ai, që po të shfaqet, ti jemi të bindur dhe të mos kemi turp para ti kur të vijë. Po ta dini që ai është i drejt, atëhere e dini se kushdo që zbaton atë që është e drejt, ka lindur prej tij.